گزینگی بیانی. به نوی تکانی دلوان خوشویستانی بیسر لحر که دنگی موی سنسلاوی که گرم گرتن پیشکش بینی تن باش
امکات تن باش
لأستیدوی رادیو کردی تنن و لخزمتن دین با پیشکش کرنی برنامه امرو بیانی گزنگی بیانی
بله خوشویستان نمنیش سلاو رزم هی لخزمتن دا و لخزمت دین به برنامه گزنگی بیانی که حلگری برگه و بابتی جور بجوره یک بدوی یک برگه کن تن پیشکش دکین و دارم بکو همو بیانیک هم روش تکوتای برنامه که بجیمانه هلا
عزیزان الله برنامه گزنگی بیانی اما همیشه بشی سرطایی که ترخانه دین با گشت و سیران لیرانی پانو برین با امروش الاخی مازی چال من حال بجارد و الله پارزگاهی مازندران
خوشویستم با ام شوینه واتا با ام هاوین هواره حتما در فتح بخلقین و سردانی بکن. بله، هاوین هواری مازی چال که لحفده کیلومتری کلاردشت لباکوری ایران لپارزگی مازندران حل کوتوه و لکوتای هاوین و منگی خرمانان شونه که گشتیاری سرنجراکشه و دتوانه یادگاری که خوش با ایوه تو مر بکن.
بله عزیزان.
بله. دمیز لباره مازی چال لباره وشکه قصب کم
فرم
بله مازی یا مازو لزمانی مازندرانی به واتای بروی خو معنی لکردی ده و چالش که همان چال یا قولکه یا دوله واتا او شونه شونی روانو سرحلدانی داری برو یا مازو بزاراوی مازندرانی
بله هر بوی اوناو چیک اگه ازاد دولی برویشی پیدالین جگل بله. مازی چال
بله.
دولی برویشی پیدالین و اوش لخزمتی بیسرانی خوشویست بلیم که او کسانه که دی ورز بون لجیانی ماشینی لجیانی امروی لموبایل و انترنت و دنگی تلویزیون و دنگو هرای جیانی شهری و کاربا و هموشتگو اوشتانه بلو نگو رازی کردنو پیان خوش بگره نو با آمیزی سروشت پی ما به مازی چال جگه که زور خوش به چون که ایدی او بدورن لحمو اوشتانه شوینه که چون که توزیگ دور و دول و اوانه شکاک ازاد موبایل اوشتانه زور انتنه دا ایدی دست راناگا به طور کمالایت یکن ایدی یک سر سرد نکه بینیو موبایل که دا و ایدی درفتت هی سرد برس که تو او دنیا جوانه ببینی و آسمانشینه ببینی دارستان ببینی روبارو چومکن ببینی جا چون بروین با مازی چال که اگر
بله بله اگر تهران به پیور بگرن بایی که بین لتهران اپچن با اوشونه خوشویستان ده به چوار کجمیرگ لرگه دابن یعنی اپچن با باکور یرم با جده کلاردش عباس آباد دو کیلومتر برو عباس آباد که برون لگوندی تویدر کللای چپی جده که حل کوتوه دبی بچنه و جاده اکی خاکی و دارستان لیوه اگر 17 کیلومتر برو پیش برون دگنه مازی چال
بله اگر ایش بو خودتان اوتومبیل تان پینی و تانوه با پاس و اشتان برون زور با اصانی لا ترمینالی تاران اتوانن پاسکانی چالوسیان کلردش سوار بن دوائی لا دوریانی مرزن آباد دا بزن لوش تایدی یان تاکسی ها یان او اوتومبیلانی که لوی هاتو چودکن نیسانیش لوی زوره جل مرزن آباد تا مازی چال دو ساعت رگه و با آسانی خلکی خودی او جگه ایو دگینن با مازی چال زور اگشتن لخوتن به تو زناو جگه کوستانه و
ابی کلوپلی تایبت با شاخوانی و انتان پیبه
با تایبت پیالاو لباسی گرمتن لگل خوتن هبی حتماً چون که لناکاو دبینی که کشواکی ده گردره تو دبی ببران و سر با موسیقی هەرێمی کوردستان وشەیەک هەیە، ئەلبەت لە عەرەبی و گرتوویانەکە ئاگازات ئەڵێن فلانی زۆر مسەقەفە، بەڵام بە سێ نقطە لەم دیو ئێمە ئەڵێن زۆر با فەرهەنگە
کەسێکیش
بەلەو نگاتوانڵێن لە فارسی گرتومانە، بەڵام ئێستا کێشە لەسەر وشەکەی نیە، کێشە لەسەرەوەی کە بەڕاستی کێیە و ئینسانی مسەقف بە سێ نقطە یانەوە ئینسانی با فەرهەنگە کێیە بە کێڵێن؟
بەڵێ دەچین جۆ ڕادەگرین بۆ راپۆرتێک لەم بارەوە بزانین چ کەسێک کەسی مسەقفە یان خاوەن کەلتورە.
سلام و خسته نباشید، عرض کنم به خدمت خانم مجری و عوامل محترم و عزیز برنامه گزینگ بیانی. در مورد این سؤال که تر کردینه، بنده فکر کنم پیش از یک جوابیم باید یه توضیح کوتاهی در مورد فرهنگ عرض بکنم خدمتتان. فرهنگ همونجور که زانین مجموعه و آداب و رسوم، عقاید، اخلاقیات، عادات و قوانین هر جامعه که روحیات یک انسان تشکیل ده. یعنی یک انسان توانیم بوشیم که وجودی یک انسان یعنی فرهنگی، یعنی او چشته که ونو جامعه جاری و ساریه و مغز و ذهن یک انسان تشکیل داست. بنابراین گشت انسانی دارای فرهنگن. این اصطلاح که ایمه ایشیم مثلا فلانی بی فرهنگه، یعنی خدای نخواسته نادانه، یا اینکه فلانی با فرهنگه یعنی داناست، این اصطلاح اشتباهه، یک مغلطه است. چرا که همونجور که قبلا و تیمن گشت انسانی دارای فرهنگن، منتها کسی که جامعه استیزه اخلاقیات جامعه خوی رایت نیه که حق و حقوق دیگران وزیر پا نید، یه اوشیم باید بوشیم که انسانی که وگرد فرهنگ گن یا فرهنگ غلط، و برعکس کسی که و اخلاقیات و قوانین جامعه خوی پیروی که اصول انسانی رعایت که و طور کلی در چارچوب استانداردهای جامعه خوی حرکت که، توانیم بشیم که یه انسانی که با فرهنگ درست و خاص. و امید روزی که گشت انسانی کره زمین و فرهنگ خاص و درستی برخوردار بون گشت دان و خدای گورا سپارم. خدا نگهدار، خسته نوید.
کات کاتی خوێندنەوەی پەیامی بیسەران و بینەرانی بەڕێزمانە،
پەیامە جوانەکانیان کە وەکو هەمیشە دڵخۆش و دڵگەرمانەکەن.
سەتاسەت
باڵێ هاوڕێکی خۆشەویست بە ناوی مهرەبان، و توێتی یا خودا موفق بن هونەرمەندە دەنخۆشەکان کاک محەممەدی پەرویز و هونەرمەند و پێشکەشکاری بە توانەش کاک ئازاد ئیبراهیمی.
لطفیان
هەر بەیەکی لە بەرنامەکانی سەحەر و
بینەران محەممەدی
پەرویزت کین کردووە؟
کاک محەممەدی پەرویزی کە لە تەلەڤیزیۆنی ئێران لە بەرنامەی عەسری جەدید وەکو گۆرانی بێژێکی کورد خۆی ناساند و لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا زۆر ناوبانگی دەرکرد. ئێمەش گفتوگۆیەکمان لەگەڵ ئەنجامدا لە بەرنامەی سەحەر و بینەران. زۆر سپاس بۆ بینەران کە ئاوە بە وردبینیەوە تەماشای بەرنامەکان.
چەند زوو شتەکە دەنگی داوەت کە خێرا بینەرانی ئێمەش کاردانەوەیان هەبوو بەرامبەر بە ئەو هونەرمەندە. ئینشاڵا کە سەرکەوتوو بێ. هاوڕۆکی خۆشەویستمان بە ناوی هالۆ، و توێتی دەستان خۆش بێ ئازیزەکان. ئێوە هەمیشە بە پێشەنگە زانم لە خزمەت بە هونەری کوردی، زۆرم پێخۆش بوو بێم بۆ تاران بە تایبەت سەردانی ستافی رادیۆ کوردی تاران بکەم، بەڵام ئەم ڤایرۆسە وای لێ کردین کە یدی کەس ناوێرێ بەرەولای کەس بڕوات.
بله بداخو
بداخو و ایشالله که زودتر او کشه چاره سر بیت و دیدارکان و کودارانی لی بیت و با آسانی بتوانین یکتر ببینین آموشو یکتر بکین و که تاسی کسی اکمان کر بینین اونده با من شتکی سخت نبه من زور اوش لوشته تی دگم که آگازت چون که بخوشم رمضانی پار بنامالام دیتو باور پیدکی ججنی رمضانی پار من خانوادی خوام دیتو لبر او کرونا وشتانه بداخو ناکری مجالی وانی کبچین بو سردان و مسافرت
روشی که گنجاونی بو سردان کردن یکتر ایشالله که
خواهی گوره بو خواهی سیبری رشی او نخوشی لسر همو جیهان لابت زور سپاز لحوری تن لپیام جوانه کنتا
حیداده دا ویل من آیا زادم ایدا آخ دیو دی دا دی هی داده دا دیده کم آیا خواهی وای اگر سابی وفا خی وخدنم شو وخدنم شو اگر سابی وفا خی وخدنم شو آتش کشتم آتش کشتم آخ حضورت جختنم شو ایزا
لطارانی پیتختی کمال اسلامی ایران و برنامه گزینگی بیانی بردوام دکین خوشویستان استاج لبشی کارناسی یعن پزشکی برنامه امرو منده
بله عزیزان پیما به بو زور به هرزوری اما پیش هاتو که پلان و برنامه که زور گرینگ منها بو که بی که این بلام هرچیک من کردو شتێک ورەیەک وزێک لە دەروونماندانە بووە کە هەستینەوە ئەو کارە جێبە جێ بکەین. ئەو کاتانە بە چی بکەین کاگازە تۆ تا ئێستا بۆ خۆت پێشاتوە؟
زۆر خانگەڕاهێمی من زۆر جار زۆر کار هەیە کە دەمەوێت دەستی پێ بکەم. زۆر پرۆژە و بەرنامە لە ژیانمدا هەیە، دەمەوێت بیکەم لی دەترسێم یاوە دوای دەخەم. دەڵێم جارێنە دایکم قسەکی خۆش دەکات، دەڵێ کار تا دەستم دەداوەتێ چێوە دەستت دا دەوێتە کا. بەڵام زۆر جار کێشەکە لەوەدا ئێمە بۆ دەستدانە کارێک هەمیشە
زۆر دەخێنە دوا.
بەڵێ، هەمیشە قۆنەخۆن دەکەین کورد گوتنی یا دوای دەخین. بەڵێ،
هاوکاری خۆشەویستمان بۆ توێژێکی کردووە لەگەڵ کارناسی خۆشەویستی بەرنامە پزیشکی ئەمڕۆمان و سەبارەت بە مەسەلەیە قسەمان بۆ دەکات.
دکتۆر جەلال مورادیم دەروونداس لەبارەی مۆزوعەوە کە بۆچی بازر لە ئینسانەکان دەست و دڵیان بەکار ناچێ، ئەمە بعدێکی هەدەفگوزاریە. بازێ لێکە ئینسانەکان ئەهدافێک بۆ خۆیان دانن کە ئەو ئەهدافە کە ئێمە پێژین جی بی، یعنی هەدەفێک گوڵیانە لەگەڵ تەوانمەندیەکانیانە یەکێک نییە. متاسفانە وانە بعد از مدەتێ تەلاش کافی ناکەن، یا وەختی کافی دانانن، یا زەمان کافییان نییە، یا مەهارەت کافییان نییە، ئەوێتە باعیسەوە کە شکست خۆن و ئەم شکستە بێتە باعیسەوە کە دەست و دڵیان بەکار نەچێت. یا بازێک لە ئەفرادەکان تەعمی مەدەن ئەو مۆزوعە لەگەڵ مۆزوعاتێک کە شکستیان خواردە، چون ئینسان بەراساسە خاتراتی هەدەفگوزاریەکە و بەرنامە ڕیزیەکات متاسفانە مۆزوعە کە بۆی پێشتێ ئەوەسە کە کارە جدیدەکەی لەگەڵ ئەهدافە قبلیە کە شکستی خواردە دایە ڕێژێت و باعەوەوێت کە نتوانێت بە شێوەیەکی جوان بەرنامە ڕیزی بکات و ترس لە شکست دەوێتە باعیسەوە کە دەست و دڵی بەکار دەچێت. ڕاحە لەم مەسەلە ئەوەسە کە حتمەن با بەرنامە پشنە بەرۆ تەوان کافی خۆیان ئەو ئەفرادە لە نەزەرا بگرن، زەمان کافی لە نەزەرا بگرن و مەهارەت خۆیان ئەفزایش بن بەو شێوە توانن بە شێوەیەکی مناسب تایم گوزاری خۆیان ئەنجام بدەن و بە هەدەف خۆیان نزیک بنەوە. ئارزوی سلامەتی و موفقیەت بەس بۆتە.
بەڕێزان و خۆشەویستان وەکو نەریتی هەمیشەی بەرنامەی گزینگی بەیانی، ئەمڕۆش بەرنامەکەمان کۆتایی پێدێنین بە حەدیث و فەرموودێک.
باڵێ، ئیمامی سادق عەلەیهی سەلام ئەفەرمێ ئەو کەسەی کە بێبەشە لە زانست زۆر بێمانایە ئەگەر خەڵک بە کەسێکی بەختەوەری بزانن.
زنگی بەیانی ئەمڕۆ کۆتایی هات. خۆشەویستان و عزیزان، هیوادارم بەرنامەکەی کەوت بێتە بەرسەرنجتان.
منیش دوای ڕۆژێکی پەرلە تەندروستیتان بۆخوازم.
ماڵاوە.